Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Eterija laida rubrikos Meilė tiesoje, socialinių problemų, karuselė meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbėsime tema Kristijonas Donelaitis metai ir ne tik. Studijoje vieši rašytoja Vilija vėl, ji yra mokytoja ekspertė, sveiki.
Sveiki.
Ir iš tiesų Vilija vėl tai yra pseudonimas, o čia yra mokytoja ekspertė Vilija Dailidienė ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentas daktaras Regimantas Tamošaitis. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, Donelaitis yra pakilęs į europinį lygį, jau yra žinomas ir Europoje, ir ne vieną turbūt tūkstantmetį galima pasakyti. Buvo 2014 metai skirti Kristijonui Donelaičiui, kunigui, rašytojui ir kas per tuos metus įvyko ir kodėl reikėjo būtent Donelaičiui paskirti šios metus? Gal jūs, Regimantai?
Gerai, sunku atsakyti, kodėl Donelaičiui matyti data pati natūraliai padiktavo. Visgi jis yra mūsų reikšmingiausias autorius lietuvių literatūros istorijoje. Yra daug kartų kartuojama šitą frazę, kad štai UNESCO išrinktas. Bet ne dėl tos UNESCO komisijos, kokia ten konjunktūra buvo, sovietmečio, kas jį pateikė, mums nėra taip svarbu. Svarbu iš tikrųjų, kad jis yra ypatingas autorius Europos kontekste, kas bent kiek studijuoja literatūros istoriją. Jis yra nepaprastai originalus savo kūriniu, ypač savo poema metais, hegzametru pritaikymu. Daug kuo būtų galima tikrai ilgai kalbėti. Todėl pasirinkimas Donelaičio arba jo prisiminimas jubiliejos proga 300 gimimo metų proga buvo vykęs, tinkamas. Prieš tai, jeigu mes šventėme ir minėjome Maironio metus, dar kažkas buvo, tarmių metai. Na, šitie jubiliejiniai vienos ar kitos asmenybės metai aš paprastai pasitikdavau skeptiškai, nes tai lyg oficialu yra kažkas, o tokio šiek tiek lyg dirbtino. Ir panašiai pasitikau ir Donelaičio metus, nes juos minėti renginiuose dalyvauti pradėjau net nuo 2013 metų pabaigos. Mes ten važiavom į Lietuvos kai kurias gimnazijas, į bibliotekas, kalbėjom apie Donelaitį, o paskui per visus 14 metus daug teko su Donelaičio vardu važinėti po Lietuvą, visur kalbėti, bet baigiantis metams aš pats savęs paklausiau, tai dabar praėjo ir užmiršim, vėl padėsim į lentyną matyt, ką iš tikrųjų duoda tokie renginiai. Ir suvokiau, padarėjau savo išvadą, kad visgi tie renginiai buvo svarbus Donelaičio metai. Jie nėra ryškus kažkokie efektingi mūsų gyvenime, bet jų poveikis yra giluminis. Esu kalbėjęs ir rašęs apie tai, kad per šiuos metus Donelaičio vardas, dėmesys tam vardui kažkaip struktūravo mūsų visuomenės vertybės. Atitinkamai suderino tarsi kultūros reikšmės, nes iki Donelaičio metų, kas šis autoris buvo žinomas tik mokykloms. Privalomas mokiniams, jeigu jie mokyklose perskaito, dar žino, jeigu ne, tai ir lieka tik tais toks kažkoks etnografinis elementas, kuris tarytum buvo ir paseno ir turi būti prisimintas kaip istorinis faktas. Na, o kai per visus tuos renginius buvo atsigręžta jo kūryba, kai jie buvo įsiskaityta, staiga mes pajutome lietuvių kalbos ir lietuvių kultūros gyvybę, jėgą. Čia nenoriu aš daug pasakoti, kaip mes atrandame ir pastikriname ir savo tapatybę, kaip agrarinės kultūros žmonės, kaip gamtos pasaulio visuomenė, bendruomenė. Kažkokia yra gilioji atmintis, kuri yra užkoduota mūsų sąmonės gelmėje ir kurią prižadina Donelaičio kalba. Jie yra ypatinga, jie yra magiška, jie perteikia tikrovę, nepaisant to, kad, sakykime, lietuvių kalbos grinumo požiūriu, tai nėra grina tokia norminė lietuvių kalba, pilna svetimybė, barbarizmą, bet visa tai Donelaičio pasaulyje yra tikra, vertinga ir nepanaikinama, nes panaikinus tą kalbos palvingumą, dingtų ir jos gyvybė. Bet jo žodis yra kažkoks, na, nepaprastai stiprus. Ir jį geba išgirsti tie žmonės, kurie turi jautrę klausą. O jautrę klausą turi arba vaikai, arba menininkai, tikri menininkai. Manyčiau, kad ištikimiausias Donelaičiui buvo antras genijus po Donelaičio, Sigitas Geda. Kiti daugmaž taip artinusi prie jo, tarsi papėdėjai, bet Geda išaugo iš tos pačios kalbos, iš šito chaoso. Vienai per kitaip, per tuos metus mes pajutome Donelaičio didybę, jo dvasios didybę.
Aš noriu įsiterpti, kaip jūs, Vilija, galvojat, ar iš tikrųjų Donelaitis pasiekė daugelio žmonių širdis, protus?
Na, aš irgi galvoju apie jubiliejinių metų reikšmę. Aišku, 300 metų labai įspūdingas skaičius, jis savaime daro įspūdį. Bet šiaip gyvenimo tempas yra labai greitas ir kažkaip mūsų energija išsiskaido. O kai šiais metais pakankamai daug, manau, žmonių, kurie neformaliai žiūrėjo Donelaičio tas metinės, kurie suvienijo kažkaip savo energiją, savo mintis ir iš naujo jį perskaitė, iš naujo apie jį kalbėjo, tai tam tikras akumuliacinis išėjo toks efektas. Staiga ta energija, man atrodo, kad daugelis žmonių vis dėlto, kadangi mane pačiai išmušė taip iš vėžių ir kažkaip naujai labai atvėrė Donelaitį, tai man atrodo, kad aš ir savo mokiniams sugebėjau trupučiuką, nors dešimtokams jie dar neina taip išsamei Donelaičio, bet man atrodo, kad man pavyko parodyti kitaip negu iki šiol. Nes jau galima buvo jiems parodyti štai, sakykim, jau sukirčiuotą, paruoštą skaityti tekstą. Jau galima buvo parodyti kazlą, sakykim, įrašą, kokį jis knygų mugėje skaito pirmiausiai. Paskui atsiranda jų įrašas jau profesionaliai įrašytas. Jau patys vaikai dalyvauja skaitimuose, ne šiaip kur knygų mugėje. Žodžiu, ta veikla staiga gavo kažkokio džiaugsmo. O tas džiaugsmas teikia tokią energiją smagę.
Aš tiesiog perskaičiau jūsų regimentai pranešime Vargas ir perteklius Kristijono Donelaičio metuose. Tokį gal sakyčiau teiginį netgi, kad per tuos metus Kristijonas Donelaitis buvo išlaisvintas iš mokyklos teritorijos, kurie laikytas keista prievolė, anachronizmu ir tiesiog nesusipratimu. Jis dabar yra europinės literatūros žvaigždė, tokiu ir buvo 18 amžiuje. Kaip jūs komentuotumėt?
Tai labai paprastai, remdamasis ir savo patirtimi, ir visi žinome, kad mokykloje Donelaitis nėra mėgstamiausias mokinių autoris, nes jo pasaulis yra labai tolimas jų jaunam amžiui, svetimas, nesuprantamas, tos realijos, jis yra kaip archeologinė iškasena, jeigu mokytojas jo nepateikia atitinkamai. Tiesiog kultūrinis faktas, o jo vertė, kad buvo jis įžymybė, sakykime, prieš kelišimtus metų, čia ne vien mano mintis, čia yra mokslininko, tarkim, Vaido Šeperio pranešimo tezis, kad jis buvo vienas populiariausių, metų vertimas buvo vienas populiariausių, nes jis savo originalumu ir meniškumu nukonkuravo analogiškas prancūzų, anglų autorius. Donelaitis buvo tikrai pranašesnis, ypač originalus savo hegzametru, kuris tik lietuvių kalbai, graikų, lotynų ir lietuvių kalbai pritaikomas, o ne anglų, ne vokiečių. Taigi tai tuo met 18 amžiui, tarkim, humanitariniai kultūrai, Donelaitis buvo Europoje labai žinomas, buvo iš tikrųjų žvaigždė. O mūsų laikais, na, tai yra, supranta, tokia literatūra, kuriai reikia išminties, patirties, filologinio pasiruošimo ir mokinį priversti patį jį skaityti ir pamėgti yra beveik neįmanoma. Jis turi tiesiog išmokti kaip mokslo objektą. O per šiuos jubiliejinius metus į Donelaitę visgi atsigręžė menininkai, jį skaitė aktoriai, Rolando Kazlo balsu prabilo tarsi pats Donelaitis, mane tai sukrėtė ir sujaudino. Įvairiose aplinkose man teko klausytis Donelaičio skaitimo, jauni poetai skaitydavo, Benas Januševičius, Gytis Norvelas, kiti. Tai būdavo įspūdinga, aš gailėdavos, kad neįrašau, nes jaunų žmonių lūpas tas Donelaitis skambėdavo ir aš mačiau didelis gimnazijų auditorijas, kur mokiniai išgirsdavo kitaip skambantį Donelaitį. Aš pats, kai įrašiau vadovėlį apie Donelaitį, juoko dėlėje suskaitė savo vaikams, jie maži buvo ten, ketvirta klasė ar dar kažkas. Juokaudamas skaičiau ir buvau nustebęs, kaip mums buvo linksma, kaip juokinga, koks tas metų gyvas veikalas ir kaip vaikai juokėsi. tuomet pakoregavau savo santykį su Donelaičio tekstu. Tai nėra vien akademinis, pagalvojau, kūrinys, kuris skirtas filologams ir mokiniams kankinti. Ne, tai jame yra tikrai daug gyvybės, tik tai jie reikia pajusti, jie reikia atskleisti. Ir esu labai dėkingas visiems tiems, kurie per tuos metus organizavo tokius originalius renginius, kad ir skaitymą knygų mugėse, dar kažką per televiziją. Čia daug žmonių veikia. Ir štai koks įvyko dalykas. Mūsų visuomenė vienu metu ėmė dominuoti masės, primesdama savo prašiokišką skonį, visą tą pigiąją kultūrą ir atrodė, kad jie nugali, kad tai yra norma, tai, ką jie mėgsta, tos vienadienius blizgančius dalykus. Ir su panieka buvo nustumtos tikrosios vertybės, kurios iš tikrųjų yra mūsų lietuviškosios kultūros stuburas. O dabar per tuos metus staiga šitos masės, kurios galbūt neturi meninio jausmo, bet gerbė valdžią, gerbė jėgą, jos pamatė, kad Donelaitis, sakytume, yra kotiruojamas, vertinamas. Staiga Donelaičio vardas pasigirdo iš radijo, jo tekstai buvo skaitomi iš televizijos, jo tekstus skaitė labai žymus žmonės, verslininkai, aktoriai, net pati Lietuvos prezidentė skaitė Donelaitį. Tai taip, palytėta valdžios Donelaičio asmenybė staiga atsidūrė jai tinkamoje vietoje ant deramo postamento. Buvo sugražinta jos vertė ir pagarba, nes kultūra yra vertybių hierarchija. Teisinga kultūra yra ta, kuri funkcionuoja, kur kiekvienas žino savo vietą ir kur prašiokas neprimetinės savo skonio kultūriniam elitui. Tai va, tuo požiūriu per Donelaičio metus kažkas truputį struktūravosi ir susitvarkė. Donelaitis atgijo jam reikiamą vertę, bet tai nereiškia, kad mes klasiką mėgstam ir skaitome kasdien. Klasiką skaityti yra iš tikrųjų sunku, sudėtinga, reikia tam pasiruošimo. Klasika nėra kasdieniai skaitiniai. Aš pasirenkuosi lengvesnės knygas savo skaityti arba kokį filmą pažiūrėti lengvesnį, nes mes negalime būti visą laiką rimti ir įsitempę ir tik tais giliai mąstyti ar kažką dėmesingai skaityti. Bet Donelaitis, ačiū Dievui, kad yra mokykla, jis yra įkeliamas į žmogaus sąmonę. Tikrieji klasikai gyvena ne mūsų kasdienybėje, bet mūsų sąmonėje, kaip mūsų sąmoningumo pagrindas. Ir jeigu visuomeniai ir švietimo sistemai pavyksta įkelti vertingiausias mūsų kultūros dalykus, tarp kurių yra tokie autoriai kaip Donelaitis, į jaunų žmonių sąmonę, joje jie galbūt išliks kaip tam tikros atramos, kaip vertybiniai orientyrai, bet mes neturime naiviai įsivaizduoti, kad visuomenė turi pamėgti Donelaitį kaip kasdieniškas skaitimas. Taip neturi būti, tai būtų kažkoks profanavimas tų vertybių. Čia įvyko per šios metus kiniečiai pasakyto vardų atkūrimas. Teisingas vardų sustatymas, reikšmių atkūrimas.
Taip, ašgi pritarčiau Regimantui, turiu pasakyti, kad tarp mokyklinio to Donelaičio, tarp Donelaičio metų teksto ir mokinio yra mokytojas. Ir tiesą pasakius, nesu taip uždavusi savo mokiniams, nesu pasakiusi, jūs šią vasarą perskaitykite metus. Mokinys negali mokytoje nevedamas jų skaityti. Mokytojas turi vis tiek paaiškinti kontekstą, mokytojas turi, jis ne šiaip savo pats savo vardu šneka, ji kartu su mokiniu skaito tekstą. Garsiai mokytojas skaito, mokiniai skaito, mokytojas parodo, kas tame tekste parašyta. Faktiškai mokinys pamato gerą kūrinį, pamato mokytojo akimis. Man atrodo, kad aš labai džiaugiuosi, kad pati turėjau gerą mokytoją Birutę Jašinskaitę, nes per visą tą laiką, va tik dabar, man nereikėjo koreguoti. Aš pildžiau supratimą, pati pradėjau suprasti, bet man nereikėjo taisyti, nepasakė nieko tokio, ką reikėjo sakyti, jis suklydo. Ar, sakykime, universitete Albinas Jovaišas, jis dėstė tą Donelaičio metus, nu ką ten 19 metų mergaičiukė labai suprasim, bet man liko, jis laikė kaip mišes. Kalbėti apie Donelaitį, jis kalbėjo labai reikšmingai ir man liko toks supratimas, kad šitas tekstas yra svarbus. Ir jis mum aiškino, tiesą pasakius, didžiąją dalį jis net atpasakojo tą tekstą, tik po to mes jau nagrinėjome. Tai, žodžiu, labai didelė atsakomybė yra mokytojo. Ir mokytojas neturėtų sakyti, man Donelaitis nepatinka. Vis dėlto tada jis turi organizuoti darbą taip, kad mokiniai irgi pamoko mokytoją, jis iš mokinių pamato. sakykime, man pavyko duoti tokį darbelį, mes ten kalbėjom apie Donelaitį, o po to jie patys turėjo išsirinkti ištrauką, tą, kurios mes neaptarėm klasėje, ir patys ką joje atrado. Ir man pasisekė toje klasėje, nes jie tiesiog lenktyniavo, norėjo kažką atrasti ir atrado tokių įdomių dalykų, mokytojas irgi mokosi iš mokinių. Tai nereiškia, kad jam ten 16 metų jis Donelaičio tekste nieko neranda. Jeigu jis jau žino, ko ten ieškoti, tai jis atranda labai savarankiškai, atranda labai prasmingų dalykų.
Taip, iš tikrųjų, labai daug priklauso nuo mokytojo. Mokytojas yra padėjėjas, vadovas, vedlys. Ir Lietuvos mokytojai, iš tikrųjų, kiek esu susitikęs, visi nuoširdus ir jautrus literatūrai, bet Donelaitis yra gan sunki užduotis. Sunkiai reikia ir su mokytojais pasikalbėti, pabendrauti, kad Donelaitis jų sąmonį atgytų ir kad ji tarsi gautų kažkokią sankciją vienaip ar kitaip, neoficialiai kalbėti apie Donelaitį, prabilti apie jį gyviau, įdomiau. Reikia mokytojų palaikymo, padrasinimo. O mes iš mokytojų dažniausiai tik reikalaujame, kad jis neišmoko. Tas darbas nėra lengvas. Mokytojas lietuvių kalbos yra pasišventėlis kažkoks. Ko aš jau norėti, kad aš pats daug metų neišmėgau Donelaičio, Žemaitės ar dar ko nors. Poezijas mažai skaitydavau, nes neramus protas negalėdavo prie jų sustoti, vis ieškojo kažkokio filosofinio idėjų, kažkokio aukštumų. Klasikai reikia subręsti, ypač lietuvių literatūrai, kuri yra parašyta senų žmonių, kuriuose perteikiama yra amžiaus, išmintis, patirtis. Svarbiausia mūsų klasikai yra atrandami su amžiumi. Ir jauni mokiniai, jiems ta patirtis dar nuo svetima tolima, bet va, jeigu mokytas yra išradingas, galima parodyti labai daug įdomių tokių gyvų dalykų. O kas svarbiausia, man kas patinka, aiškinant Donelaitį, apstulbinti jaunus žmonės, parodant, kad Donelaičio metuose kalbame ne apie ką kitą, bet apie juos pačius. Kad tai yra universalus dėsningumas, visi mes sukamės tame pačiame laiko rate ir nors tos žmogiškosios egzistencinės patirtys išreikštas skirtinga kalba, čia yra kalbama apie tave, tai yra vaizduojamas tavo būdas ir tai visa laukia tavęs, tu tai patirsi. Tik tai tau, tai prieš akis, su nuostaba gyvenime tu pamatysi, kad visa literatūra tikroji rimtoji kalba apie tave, nes tu esi problema. Pats savo, tu esi gyvenimo klausimas, tavo užduotis atrasti gyvenimo prasme, atrasti šventumą, šitą dievo balsą pasaulyje, kaip metuose matome, kad nors tu prieisi prie to, arba neprieisi, o jeigu neprieisi, nežinia kas kaltas, kad tu nesuradai savo gyvenimo prasmės, nesuradęs kaip ir negyveni, tik leidi laiką, veltui, tau duotą brangų laiką. Donelaitis yra išmintis, didelė išmintis ir universali. Jis nėra lietuviškas, jis nėra valstietiškas, kalba lietuviška, taip. Bet savo mąstymą jis yra kažkoks archetipinis ir gelminis. Man labai patiko pranešimas iš Karaliaučiaus, iš Kaliningrado filosofijos profesoriaus, kuris lygino moralinę metų esmę su Imanuelio Kanto filosofijos metafizika. Aš buvau apstulbęs, nes daug metų, 10 ar daugiau, aš irgi taip pat mąstau. Aš matau tris dalykus. Tris didžiuosius tekstus labai gyveningus. Tai Donelaičio metus, Imanuelio Kanto moralės metafizika ir Bhagavad Gitos indų ir vedų kultūros kvintesencijos metafizika. Moralinis mokymas yra tas pats, ta pati esmė, tik kitos sąvokos, kitais terminais, kitomis figūromis. Bet logika, episteminis modelis yra tas pats. Todėl Donelaitis turi gilę filosofinę, sakyčiau, gelmę. Jis nefilosofuojantis. Bet jis negalėjo toks nebūti, nes jis visą gyvenimą mąstė apie žmogaus buvimo prasmę, kaip teologas, kaip baigęs tokias studijas. Kitaip gyventi tiesiog neįmanoma. Ir va, kas pamato universalų kosmosą Donelaičio metus, tie metai, kurie amžinai sukasi ratu, jie yra nesibaigiantis ratas, tie pamato, kad lietuvių literatūra prasideda, grožinė literatūra, labai galingu sprogimu. Ne kažkokiais pailiavimais, ne kažkokiamis varganomis pasakyčiamis, eilė raštukais. Ji prasideda tiesiog homeriškos reikšmės epu. Indai turi Ramajaną ir Mahabharatą, graikai turi Iliadą ir Odisėją, rumėnai Eneidą, o mes turime Donelaičio metus. Ir tas tekstas yra iš tiesų galingas filosofiniu požiūriu. Mažai dar kas apie jį kalbėjo. Filosofinis matmuo donelaitiškas eina iki mūsų dienų, kur mes suvokėme savo pagrindus egzistencijos, savo savivoką. Romualdas Granauskas, vienas paskutiniųjų, yra, kuris lietuvių kultūrai, literatūrai, kaimiškai tematikai suteikia, na, metafizinius, filosofinius, sakytume, paprasčiau, matmenis. Ir tie, kurie Donelaičio, Granausko, sakykime, kūryboje nemato šitos gelmės, jie nėra skaitytojai, jie paviršutiniškai mato jų knygas, o jeigu nėra skaitytojai, nedalyvauja nei mūsų kultūriniai gyvenime apskritai. Jie tik tai suvartoja kažką ir patys yra suvartojami šito gyvenimo. Todėl, matote, nuo tikrųjų kultūros vertybių įsisavinimo labai priklauso žmogaus likimas, jo laimė ir daug gilių dalykų.
Aš noriu priminti, kad kalba Regimantas Tamošaitis, tai Vilniaus universiteto docentas daktaras ir taip pat mokytoja ekspertė, rašytoja Vilija Dailidienė, kuri turbūt kalbės dabar po muzikinės pertraukos. Likite su mumis, trumpai muzikinė pertrauka.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dar kartą sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, grįžtame ir tęsime pokalbį. Tema Kristijonas Donelaitis metai ir ne tik. Studijoje vieši mokytoja ekspertė Vilija Dailidienė, taip pat Vilniaus universiteto docentas daktaras Regimantas Tamošaitis. Ir mes diskutavom prieš pertrauką ir gal jūs Vilija pratęskite, prašau.
Aš norėčiau reaguoti į daktaro Regimanto mintį, kad tai yra rūstus metai, yra pakankamai rūstus kūrinys, kuriame kalbam apie gyvenimo prasmę žmogaus. Ir atsimenu, man labai įstrigo kaip tik pranešimas konferencijoje, kuri buvo gruodžio mėnesį skirta Donelaičiui, kur jūs kalbėjote apie tai, kad prasme sukuria susisaistymas su kitais, kad vienas pats, sakykime, asmuo yra niekas, kad įsisklaido jo energija, viskas virsta niekybė, tai labai aktualu šiuolaikiniam žmogui, kad būtent saitais su bendruomenė, Donelaitis su būrais, sukuria prasme. Norėčiau, kad dar gal ir patikslintume tą savo mintį.
Na, tai be abejo, čia visi mes suprantame, kad žmogus yra socialinė būtybė atskirai, jis negali būti, nes mes save atrandame per santykį su kitais ir tik per kitus. Šitą apmąstymą apie žmogaus prigimtį aš paprastai aiškinuosi studijuodamas arba dėstydamas senovės Indijos metafiziką, Upanišadas, bet taip pat jie yra ir krikščioniškoje sferoje, sakykime, personalistinė žmogaus samprata, Buberio filosofija. Nėra žmogaus atskirai. Mes esame su kitu, nuolatos su kitu. Pats savaime žmogus kaip individas, mes modernus žmonės įsivaizduojame, tarsi esame unikalios substancijos, savaiminės. Bet savaime mūsų nėra. Mes esame, na, tarsi tai, kas atsiranda per santykius. Pirmiausia, mes esame sukurti ir todėl mūsų gyvenimas yra tikras tiek, kiek mes savo sąmonę susijame su tikrove. Ir susijame su ta tikrove pirmiausia per santykius su kitais žmonėmis. Todėl gyvenimo vertė priklauso nuo mūsų moralumo. Moralumas yra teisingi santykiai. O jeigu mes izoliuojamės, nuo šitos to gyvenimo, nuo žmonių, galvojame tik apie savo tikslus, tai tuomet veikiame pagal nuopolio archetipą. Veikiame vadovaudami puikybės, kuri mus išskiria virš kitų, leidžia mėgautis tik savimi, o kitus laikyti tik priemonę savo malonumams. Donelaitis tokią moralinę įdingą nuostatą parodo pono vaizdais, kad šis gyvenimas, toks gyvenimo būdas veda į mirtį ir į susitnaikinimą. Galėčiau išplėsti šitą temą, kalbėdamas apie priklausomybės, apie visą kitą, apie mūsų gyvenimo realybę, bet nebūtina taip toli eiti, savaime suprantami dalykai. Pirmiausia, reikia suprasti, kad aš pats neegzistuoju atskirai, aš esu visumos dalis ir mano gyvenimas yra darnus ir prasmingas, kiek aš harmonizuoju save, suderinu savo buvimą su pasauliu. Krikščioniškoj formulėje tai yra apibrėžta labai aiškiai, tebūnie tavo valia. Suprantate? Gyvenimo išmintis, kaip jie eina kokiu keliu, suvokti, kad ne vien aš noriu, bet susitaikymą su pasauliu. Tebūnie tavo valia. Ir tuomet per pasaulį, per kitą žmogų, per visumą kažką atrandi realybės pagrindus, kurie yra amžini ir nemirtingi ir kurie tave apsaugo ir globoja. Atkreipiu dėmesį, kad Donelaičio metuose ar net 4 kartus pasakyta yra, tu žmogau niekingas. Niekingas tai nereiškia sumenkinimo. Tai ir, man atrodo, ontologinė reikšmė, kad tu pats savaime esi niekas. Va, kol tu nesukuri savęs per santykį su kitais. O tam, kad sukurtum save tokį, reikia mokytis iš tikrovės, atpažinti dieviškai tvarką gamtoje, mokytis iš paukščių. Donelaitis yra taip smagus ir gražus tuo, kad į paukščių žiūrėk, sako, į paukščių žiūrėk. O jie, žinote, yra labai simboliški.
Taigi, įsijungė į pokalbį ir klausytojai, pasiekė 2 trumposios žinutės, paprašysiu Liutauro pagarsinti.
Klausytojas rašo, mokytojai patys priešinasi, nenori senos literatūros, kodėl mokiniams peršomos senienos ir kita žinutė, yra daug šiuolaikinių kūrinių šiuolaikiniam žmogui.
Dėkui klausytojams, kuris pradėsite.
Na, be klasikos nėra ir modernybės, tai žinoma, šiuolaikiniam žmogui yra šiuolaikiniai kūriniai, bet tam, kad jis mokėtų tą šiuolaikinį žmogus skaityti, apskritai skaityti, kad būtų raštingas, reikia mokytis nuo pagrindų dailės, sakykime, pradedama mokytis piešti, daryti kompozicijas, remiantis graikų skulptūrą ir panašiai. Jeigu senienos yra senienos, reikia sunaikinti Rafaelį, Michelangelą ir visus šituos, sakykime, kad ir šventą raštą. Seni žmonės prietaringi kažkokie parašė. Mene yra atvirkščias dėsnis, negu veikia technologiniam pasaulyje. Technologiniam pasaulyje vyksta nuolatinė pažanga ir kasdien nauji produktai yra pranašesni už buvusius. Meno ir žmogiškoj vertybių srityje yra atvirkščia proporcija. Laikas tik stiprina senų dalykų vertę, arba tie seni dalykai, jeigu jie neturi išliekamosios vertės, išnyksta, arba mes iš jų mokomės. Mes galime būti modernus tik atsiremdami į klasiką, į tuos vadinamasis senienas, o be jos mes būtume tiesiog laukiniai. Galime mokinius išmokyti tik laikraščius skaityti ir žinutės. Būtų bežionių pasaulis. Jeigu šalis, kurioje nuvertinama praeities kultūra, yra tolygi kažkokiu bežionių, nežinau, aborigenų.
Primityvų.
Vartotojai. Ir tokioje šalyje aš nenorėčiau tikrai gyventi.
Na, man irgi atrodo, kad jaunam žmogui labai reikia žinoti, kad jis turi prie ko labai vertingo prisišlieti. Ir kai jisai žino, kad štai prieš 300 metų yra gimęs autorius, kuris sukūrė šitokį kūrinį, matot, šio laikiniai kūriniai, na, neaišku, kokį laiko išbandymą išlaikys, mes labai sunkiai kartais per reklamą prasibraunam, neatskiriam reklamos nuo esmės, o Donelaičio metai jau įrodė savo vertę. Ir tas jaunas žmogus, jis turi žinoti, kad jis, va, ne šiandien prasidėjo pasaulis. Iki jau būta žmonių, kurie čia kūrė, kurie turėjo ką pasakyti, iki šiol šitas tekstas, kaip čia sakė daktaras, turi ką pasakyti. Tas vaikas perskaito, ką jam sako tas tekstas, jeigu jam padedi patrasti. Nesu vienas, nesu vienišas, turiu savo kultūrą ir ta kultūra mane stiprina tam tikrais dalykais.
Nėra geros naujos kūrybos be santykio su klasika. Visi genialus kūrė tik tais taip, atsiremdami į tuos ir mokydamės iš jų. Ir aš, kadangi aš dirbu iš tikrųjų su labai didelė auditorija jaunų žmonių ir su studentais ir su tais, kurie rašo kūrinius, dalyvauja įvairiose komisijose, visuomet skatinu labai modernų rašymą, labai stiprų. Ir matau, kad tie, kurie iš tikrųjų yra kūrybingi, jie vertina ir jie jaučia senąją literatūrą ir labai jaučia ir labai gėrisi, grožisi. O tie, kurie paviršutiniškai ir primityvus, jie kalba vapa kažką apie, na, šiuolaikinė literatūra, bet ne jų supranta, negali kažką patį sukurti.
Metuose galima pastebėti, kad toks atsiranda polifoninis visuomenės balsas ir visi veikėjai turi ką pasakyti, jie pasireiškia kaip mąstantis, nepraradę savo orumo. Čia man tokia sąšauka ir su vertybėmis. Ar negalėtumėt, na, laiko mažai liko, ir vertybinį akcentą, nes mano galva tai yra be galo svarbus Donelaičio.
Oi, čia labai paprasta yra tiesiog, reikia įsiskaityti į metus ir pamatyti, kad tai yra labai demokratiškas kūrinys. Man tai primena graikų polį, kur visi ateina ir reiškia savo nuomonę. Pasakotojas yra demokratiškas, nors, sakykime, autoris yra kunigas liuteronų, bet jis neužgožia, neprimeta nieko. Jis leidžia kiekvienam kalbėti, net nenaudėliai ten ir tie turi savo tiesas ir be to gana argumentuotai jas išsako. Todėl mes matome metuose kalbant demokratišką visuomenę, kur kiekvienas turi savo požiūrį, turi drąsos jį išsakyti ir jį išsako. Ir tai tame poliloginėme, polifoninėme kalbėjime ieškoma konsensuso, ieškoma bendros tiesos, kaip ir turi būti demokratinė visuomenė. Todėl Donelaičio metų modelis mums yra gyvenimo pavyzdys, nes mes jau šiandien nebeturime tos drąsos galvoti, sakyti, ką galvojame. Ne šiandien kažkur per televiziją girdėjo tokį svarstymą, kodėl mes bijome pasakyti, mes nutylime. Tai mes esame šiandien baudžiauninkai, kurie dėl savo kažkokios darbo vietos, dėl kažkokių užmokesčių nutylime, pataikaujame, demonstruojame lojalumą, neturime savo požiūrio, savo įsitikinimo, jei ir turime įslepime. Ir mes gatavi esame bėgti, parsiduoti, įsibaudžiaminti ponams svetimiems, kai Donelaičio būrai niekur nebėgo ir niekur neįsibaudžiamino. Tarp kitko, labai oriai laikėsi ir gynė savo lietuviškumą, jie kūrė, stiprino savo bendruomenę. Šiandien mes tokios gyvenimo jėgos nebeturime, mes esame pasklidę ir dažniausiai mokame tik taukšti, o ne ginti savo tiesą ar turėti drąsos išsakyti savo nuomonė, o apskritai Donelaitis mokė gyvenimo jėgos, jis stiprino žmogaus gyvenimo valią, nurodydamas į galių šaltinį, į gamtą, kosmosą, kurio širdis yra atominė saulė, sakytume, amžina, besisukanti, prikelinti, amžinai viską išnumirusi. Jis kvietė savo kūrinį įsijungti į tą gyvybės ratą, o tam, kad įsijungtum, reikia jėgos ir valios. Labai paprastai viskas ir labai aišku.
Ne, man dar irgi labai imponuoja tas socialinio teisingumo, labai stiprus teisingumo jausmas Donelaičio.
Iš tiesų tas labai aiškiai atsispindi. Jūs savo tame pranešime kalbėjot ir apie amžinybę, ir apie tą vartotojiškumą, ir lygino su šventuoju raštu, ir jeigu labai trumpai.
Oi, nenoriu aš nieko moralizuoti, nes apibendrintai kalbant, mes šiek tiek suprimityvinam šitą tekstą. Donelaitis yra subtilus pakankamai, įvairius požiūris, jis sako, bet žiūrėdamas į Donelaičio kūrybos visumą, galvoju, ką šiandien Donelaičio kūryba galėtų pamokyti. Ji moko ištvermės, ji moko įprasminti savo vargą, nes kiekvieno gyvenimas yra vargas, nėra gyvenimo be vargo. Bet mes, jeigu esame baudžiauninkai, mokame tik tai skūstis ir aimanuotis, laukdami, kad ponai susimylės ir mums padės. Donelaitis siekia parodyti vargo, na kažkokią sotų, sakykime, prasme. Čia jau nepasakosiu, kaip jis remiasi šventų tekstų, prakatui veidų savo, išpirksi nuodėmę savo. Jis racionalizuoja vargą. Tuo tarpu kitoks gyvenimas, kuris yra bėgimas nuo vargo ir malonumo siekis, parodomas kaip pražutingas, nes susinaikinimo kelias yra labai paprastas. Tai yra vergavimas šio pasaulio prabangai, kuri anksčiau ir vėliau žmogų pražudo.
Jūs gal trumpai esenciją, nes laikas baigėsi.
Na, belieka daryti išvadą, kad su mokiniais reikia skaityti, skaityti Donelaitį ir toks pasidarys jam aktualus kūrinys.
Ir ne tik jį.
Be abejo. Tai reiškia, mūsų klasika iš tikrųjų yra labai vertinga ir aš noriu visgi daktaro Regimanto Tamošaičio tekstą pabaigoje paskaityti ištrauką. Kristijono Donelaičio pasaulyje kuriami stiprus prasmės koncentrai, o mūsų pasaulis susiduria su gyvenimo beprasmybės problema, nes apakę nuo vartojimo niekada nepatirime galutinio pasitenkinimo, nematome tikslų ir prasmės. Ir tai kelia nuovargį, tuštumos jausmą, citatus pabaiga. Taigi susimastykime, kas mes esame ir kas iš tiesų yra amžina. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties sudie.